Բարի լույս, դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը։ Այսօր օգոստոսի 10-ն է, ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Տնտեսագետը չի բացառում առաջիկայում էլեկտրաէներգիայի թանկացումը։
ՀԵՑ-ը հայտարարեց, որ պետք է ինքը 200 միլիոնի մոտավորապես ներդրում անի, ես հիմա սպասում եմ, որ սակագնի բարձրացման հայտի հիմք են պատրաստում։
Գերմանացի պատգամավորները 1 ամսից կայցելեն Թուրքիայում տեղակայված ռազմակայան։ Նոր փաստերենի հայտ գալիս 7 տարի առաջ Լեհաստանի նախագահական ինքնաթիռի կործանման գործով։ Թեմաների մասին մանրամասն մի քանի րոպեից ծրագիրը վարում է Էլեն Չիլինգարյանը, նախ ներկայացնեմ ժամի լրահոսը։ Միացյալ Նահանգները 3 նախազգուշացրել է Հյուսիսային Կորեային, որ միջուկային զենքը կիրառելու ձգտումը կարող է վերջ դնել իր ռեժիմին եւ կործանել սեփական ժողովրդին։ Հյուսիսային Կորեան հայտարարել է, որ պատրաստ կլինի 4 հրթիռներ արձակել ԱՄՆ-ի Գուամ կղզու ուղությամբ։ Պետական հեռուստատեսության հաղորդմամբ հրթիռները կանցնեն Ճապոնիայի վրայով եւ կընկնեն կղզուց 40 կիլոմետր հեռավորության վրա, եթե երկրի առաջնորդ Քիմ Յոնգ Ունը հաստատի գործողության ծրագիրը։ Ռուսական Տու 154M ինքնաթիռը դիտարկող թռիչք է կատարել Միացյալ Նահանգների Կապիտոլի շենքի կենտրոնական հետախուզական գործակալության, Պենտագոնի եւ այլ կառավարական շենքերի վրայով Վաշինգտոնում։ Թռիչքը իրարանցում է առաջացրել ամերիկյան լրատվամիջոցներում, պաշտոնական աղբյուրները հայտարարում են, որ այն թույլատրված է բաց երկնքի պայմանագրի դրույթներով, որը ստորագրել են 32 երկրներ եւ որը թույլ է տալիս երկրների անանուն դիտարկող ինքնաթիռների թռիչքը միմյանց տարածքների վրա։ Ցանկացած նման թռիչքից հետո տվյալ երկրին տրամադրվում են բոլոր լուսանկարները, որոնք արվել են դիտարկող ինքնաթիռից։ Մակում Միացյալ Նահանգների դեսպան Նիքի Հեյլին այս ամիս կմեկնի Վիեննա քննարկելու միջուկային ծրագրի շրջանակներում Իրանի գործողությունները։ Հեյլին կհանդիպի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության պաշտոնյաներին, ովքեր հենց դիտարկում են, արդյոք Իրանը հետևում է միջուկային համաձայնագրին։ Իսլամական պետություն զինված խմբավորումը 3 մի տեսանյութ է հրապարակել, որում սպառնում է նոր հարձակումներ իրականացնել Թեհրանում։ Դիմակավորված անձը պարսկերեն խոսել է ակցենտով, նա ձեռքին ունեցել է Կալաշնիկով ավտոմատ, զինված անձը նաև հարձակումներ է խոստացել Իրաքի շիաների դեմ։ ԱՄՆ-ի հետաքննությունների Դաշնային բյուրոյի գործակալները հուլիսի 26-ին խուզարկել են նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախընտրական արշավի նախկին ղեկավար Փոլ Մանաֆորթի Վիրջինիայում գտնվող տունը։ Այս մասին 3 հայտարարել է Մանաֆորթի խոսնակը։ New York Times-ի հաղորդմամբ իրավապահները արգրավել են հարկային փաստաթղթերը եւ արտասահմանյան բանկային տեղեկագրերը։ Խուզարկությունը կատարվել է Դոնալդ Թրամփի նախագահական արշավի եւ Ռուսաստանի հնարավոր կապերի հետաքննության շրջանակում։ Միացյալ Նահանգները 3 քննադատել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այցը Աբխազիա, որը Վրաստանը համարում է Ռուսաստանի կողմից օկուպացված տարածք։ Եվ 3 Բելգրադում տեղի ունեցել փոքրիկ Պիկասո անունը ստացած աֆղանստանցի 9-ամյա տղայի նկարների ցուցահանդեսը հավաքված գումարը Ֆարհադ Նուրը պատրաստում է ուղել երեխաների գլխուղեղի քաղցկեղի բուժմանը։ Նա ընտանիքի հետ Սերբիայի փախստականների ճամբարում ապրում է արդեն 8 ամիս։ Շարունակենք ծրագիրը։ Վերադառնանք Հայաստան։ Ջրային համակարգը ղեկավարող Veolia Ջուր ընկերությունը ցանկանում է 14.3 դրամով բարձրացնել խմելու ջրի սակագինը։ Ընկերությունը ցանկացման հիմնավորումներ առայժմ չի ներկայացնում, փոխարենը տնտեսագետները ենթադրում են։ Ցանկացման պատճառ կարող է լինել ընկերության կատարած լրացուցիչ ծախսերը, կորուստները, ինչպես նաև ներդրումները։ Առաջիկայում նրանք չեն բացառում նաև էլեկտրաէներգիայի ցանկացումը։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի հետ զրուցել Լետա Թև Դանիելյանը։
Այն մեթոդոլոգիա, որով հաշվարկում է եւ ջրի եւ էլեկտրոէներգիա եւ գազի սակագին, այդ մեթոդոլոգիան միշտ էսպիսի փաստերի առաջ կարող է մեզ կանգնեցնել ցանկացած պահի։ Այդպիսի ծառայություններ իրականացնող ընկերությունը կարող է դիմել հանրային ծառայությունների եւ ասել, որ իմ ծախսերը մեծացել են։ Ես լրացուցիչ ծախսեր եմ կատարում ինչ-ինչ հանգամանքների ձեռներով եւ այդ ծախսերը չեմ փոխհատուցում, ես պետք է խնդրեմ ձեզ սակագինը բարձրացնել։ Իսկ այդ մեթոդոլոգիան ծախսային ծախսածախման սկզբունքով է առաջնորդվում, որը գարցե դերևս խորհրդային միությունից, որտեղ շուկայական հարաբերությունների հանգամանքը չի հաշվի առնում։ Եվ այս ընկերությունները, ես կարող եմ ինձ թույլ տալ, որ փոխանակ նոր տեխնոլոգիաների ներդրումով զբաղվեն, արդյունավետ կառավարում իրականացնեն, ուղղակի օգտվում են այս մեթոդոլոգիայի հնարավորություններից եւ այսպիսի քայլեր են դիմում։ Ես հետաքրում էի եւ տեսեք ինչ ինձ համար հետաքրքիր է այսպիսի տեղեկություն, դեռևս 16 թվականի դեկտեմբերին Վիոլան հայտարարել էր, որ 15 տարիների ընթացքում ինքը 37.5 միլիարդ դրամ ներդրում պետք է անի։ Երբ որ այսպիսի հայտարարություն են անում, ես միանգամից արդեն հասկանում եմ, որ սակագնի բարձրացման հայտի հիմք են պատրաստում։ Հիմա նույնը հետը հայտարարեց, որ պետք է ինքը 200 միլիոնի մոտ օրապես ներդրում անի։ Ես հիմա սպասում եմ, որ հետը այդպիսի մի հերթական հայտարարություն պետք է անի, թեկուզև հետը, երբ որ 15 թվականի ման ենք նայում, հաշվետությունն ենք նայում, ֆինանսական ինքը բավականին առաջընթաց է արել, այսինքն մինուս 10 մոտ օրապես միլիարդի փոխարեն վնաս եթե ունեցել էր 14 թվականին, 15-ին պլյուս 21 միլիարդ դրամի օգուտ արդեն ունեցել, մաքուր շահույթ հարկերը վճարած։ Հիմա այս Վիոլան հայտարարումը, որ այսպիսի ներդրումներ անելու, եւ այս ներդրումների ես չգիտեմ, այդ ժամանակ նաեւ խոսվեց, որ դա չի նշանակում, որ սակագինը կբարձրացնի, եւ նույնիսկ մի էլի փաստ կար, որ լրատվամիջոցներն էին արձանագրել, որ վերջին անգամ, երբ որ Վիոլան դիմել էր սակագների բարձրացման հարցում, նույնիսկ Ռոբերտ Նազարյանն ասել էր, որ հույսուն է, որ հաջորդ անգամ կդիմեք նվազեցնելու առումով, որովհետև այդպիսի պրակտիկայում այդպիսի դեպքեր էր եղել ջրի հետ կապված, բարձրացրեցին, հետո իջացրեցին։ Հիմա ձեր հարցի կոնկրետ պատասխան տալու համար պետք է փաստաթուղթ ունենանք, որը չկա հրապարակված։ Իրենց կայքում չկա դրված, ես երեք այսօր նայում եմ, չկա։ Հանրային ծառայություններում դեռևս չկա, այսինքն այդ հայտը, որը չգիտեմ քանի ժանոց է կամ ինչ է, բովանդակությամբ հետաքրքիր կներ ծանոթանալ հայտին եւ հիմնավորումը։ Որտեւ շատ դեպքերում հիմնավորումը պայմանավորում են կորուստներով, բայց ես կարծում եմ Վիոլան, որը ընդամենը այս տարվա հունվարից ոնցորթ է սկզբից դարձավ
ամբողջ
Հայաստանում, ես դրան է դեմ եմ, որովհետեւ գտնում եմ, որ գոնե եթե համակարգը թույլ է տալիս, որ պետք է մի քանի օպերատորներ լինեն, կարելի է մի քանի օպերատորներ ունենալ եւ մրցակցային իրավիճակ ստեղծել եւ դրանից ելնելով նաեւ գնի սակագնի սահմանման մեջ կողմնորոշվել։
Հավելեմ, որ զրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել azotutyun.am կայքում։ Թուրքիայում տեղակայված գերմանական երկրորդ ռազմականի շուրջ լարված իրավիճակը հանգուցալուծվեց փոխսիճումներով։ ՆԱՏՕ-ի միջնորդությամբ Թուրքիայի ղեկավարությունն ի վերջո թույլատրեց գերմանացի падգամավորների մուտքը ռազմական։ Երկկողմ հարաբերություններում սակայն լարվածությունը դեռ առկա է։ Գերմանիայի որոշ քաղաքացիներ շարունակում են բանդարկված մնալ Թուրքիայում, падգամավորներից մեկն էլ վստահ չէ, արդյոք հետ կվերադառնա Թուրքիայից ելելու դեպքում։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Գրեթե 1 տարի շարունակված դիվանագիտական սկանդալներից ու փոխադարձ մեղադրանքներից հետո Անկարան և Բեռլինը կարողացան ընդհանուր հայտարարի գալ Բունդեսթագի падգամավորների Կոնյայում տեղակայված գերմանական զորախմբայցի շուրջ։ Գերմանացի 7 падգամավորները Կոնյայի ռազմական կայցել են սեպտեմբերի 8-ին։ Հիշեցնեմ, 2016 թվականի հունիսին, երբ Գերմանիայի խորհրդային ստորին պալատը Բունդեսթագը հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձև ընդունեց, թուրքական իշխանություններն արգելեցին գերմանացի խորհրդանականներին այցելել Թուրքիայի տարածքում գտնվող երկու ռազմակայաններ՝ Ինջերլիք և Կոնյա։ Թուրքական կողմի այս գործողությունների հետևանքով էր, որ պաշտոնական Բեռլինը ստիպված էր դուրս բերել Ինջերլիքում տեղակայված գերմանական ավիացիոն խումբը, այն վերատեղակայելով Հորդանանի տարածքում։ Կոնյայում ծառայող գերմանացի զինվորականների թիվը չի գերազանցում 30-ը և նրանց այցելելու մասին պայմանավորվածությունը ձեռք բերվեց Հյուսիսատլանտյան դաշինքի և Անկարայի միջև մի քանի ամիս տևած բանակցությունների արդյունքում։ Տեսչական այդ այցը, սակայն, կանցնի ոչ թե գերմանական Բունդեսթագի, այլ ՆԱՏՕ-ի խորհրդանական վիաժողովի հովանու ներքո Կոնյա մեկնող պատվիրակության ղեկավարությունը կստանձնի Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ռոզե Գոտեմոլերը, տեղեկացնում է գերմանական ԴՊԱ լրատվական գործակալությունը։ Գերմանիայի քաղաքական դաշտում, սակայն, ձեռք բերված պայմանավորվածությունների վերաբերյալ տարբեր կարծիքներ են հնչում։ Ամենահաճախ հնչող հարցը հետևյալն է. արդյոք Գերմանիան, համաձայնելով իր падգամավորների այս կազմակերպել Հյուսիսատլանտյան Դաշնքի Հովանու ներքո անհարկի զիջումների չգնաց Էրդողանի կառավարությանը։ Սոցիալ-դեմոկրատների առաջնորդ Մարտին Շուլցը նման հարցադրման հետ համաձայն չէ։ Այս պայմանավորվածությունն իհարկե Թուրքիայի հետ հարաբերություններում առկա բոլոր խնդիրների և կոնֆլիկտների լուծում չէ, դրա հետ մեկտեղ ես չեմ կարծում, որ սա Էրդողանին արված զիջում է, հայտարարում է Շուլցը։ Սեպտեմբերի 8-ին կոնյա մեկնող պատվիրակության անդամներից մեկի, Գերմանիայի ձախերի կուսակցության անդամ Ալեքսանդր Նոյի համոզմամբ, սակայն Բեռլինը, համաձայնելով այցի նման ֆորմատին, ստիպված էր հստակ զիջումների գնալ Էրդողանի կառավարությանը։ Տեղի ունեցածը պարզապես կապիտուլյացիա է, մենք հերթական անգամ ընդգրկեցինք Էրդողանի գործադրած ճնշման առջև, նշում է գերմանացի պատգամավորը։ Ֆրանկֆուրտեր Ալգեմայնե Ցայտունգ թերթին տված հարցազրույցում էլ Ալեքսանդր Նոյը կոնյա մեկնելուց առաջ անվտանգության հստակ երաշխիքներ է պահանջել։ Հաշվի առնելով այն աբսուրդային մեղադրանքները, որ հնչում էին Անկարայից, իմ հասցեին, թե ես իբր կապեր ունեմ քրդական բանվորական կուսակցության հետ, ես որոշակի մտավախություններ ունեմ, նշել է ձախերի կուսակցության ներկայացուցիչը գերմանական թերթին տված հարցազրույցում, հավելելով. «Պետք է շատ հստակորեն ասվի, որ ես այցի ավարտից հետո կարողանամ լքել Թուրքիայի տարածքը»։ Գերմանացի պատգամավորի մտավախություններն այնքան էլ անտեղի չեն։ Հիշեցնեմ, որ հուլիսի սկզբին թուրքական ոստիկանությունը Ստամբուլի հյուրանոցներից մեկում ձերբակալեց իրավապաշտպանական խնդիրներին նվիրված սեմինարի 10 մասնակիցների, որոնց թվում էր նաև Գերմանիայի քաղաքացի Պիտեր Շտոյդները։
Նոր փաստեր են հայտ եկել տարիներ առաջ Լեհաստանի նախագահի ինքնաթիռի կործանման գործում։ Մինչ օրս համարվում էր, որ ինքնաթիռը կործանվել է անձնակազմի սխալի հետևանքով, Լեհաստանի կառավարության հանձնաժողովն այսօր հայտարարում է պայթյունի մասին։ Հեղինե Բունյատյանն է պատմում։
Պաշտոնական Վարշավան պնդում է, 7 տարի առաջ Ռուսաստանում կործանված նախագահական ինքնաթիռի բեկորները վկայում են պայթյունի մասին։ Աղմկարույց այս հայտարարությունն արել է ավիաղետի հանգամանքներն ուսումնասիրող կառավարական ենթահանձնաժողովը ընդգծելով։ Օթանովի ձախ թևը սկսել է մասերի բաժանվել, մինչև ծառերին բախվելը։ Բացի այդ, Օթանովի բազմաթիվ կոտրվածքներ հուշում են պայթյունի մասին, նշված է կառավարական ենթահանձնաժողովի հայտարարության մեջ։ Զեկույցը, սակայն, չի մանրամասնում, արդյոք հայտնաբերվել են պայթուցիկ նյութերի հետքեր, ինչպես նաև չի ասում, ինչը կարող էր պայթյունի պատճառ լինել։ 2010 թվականի ապրիլին կործանված օթանավը, որի ուղևորների թվում էին Լեհաստանի քաղաքական ու ռազմական վերնախավի տասնյակ ներկայացուցիչներ, այդ թվում նախագահ Լեհ Կաչինսկին և նրա տիկինը, ուղևորվում էր Կատին, հարգանքի տուրք մատուցելու ստալինյան ժամանակաշրջանում խորհրդային զորքերի կողմից գնդակահարված հազարավոր Լեհ ռազմագերիների հիշատակին։ Թանձր մարախուղի պայմաններում ինքնաթիռը չէր կարողացել վայրեջք կատարել, կործանվելով Սմոլենսկի օթանավակայանից Քիչերու անտարում։ Զոհվել էին բոլոր ուղևորներն ու անձնակազմի անդամները, ընդհանուր առմամբ 96 մարդ։ Ռուսական կողմը մինչ օրս պնդում է, որ աղետի պատճառը եղել է մարդկային գործոնը, մանրամասնելով թռիչքի ընթացքում ինքնաթիռը մի քանի անգամ տեղեկություն է ստացել, որ վայրեջքն անհնար է եղանակային վատ պայմանների պատճառով։ Անձնակազմը, սակայն, պահեստային օդանավակայան գնալու որոշում չի կայացրել։ Զոհված նախագահի եղբայրը, Լեհաստանի նախկին վարչապետ, խորհրդարանում այժմ մեծամասնություն ունեցող օրենք և արդարություն կուսակցության առաջնորդ Ярոսլավ Կաչինսկին միջդեռ այս պնդումների հետ համաձայն չէ։ 2 տարի առաջ հաղթելով խորհրդանական ընտրություններում կուսակցության ներկայացուցիչները նոր թափ տվեցին հետաքննությանն ու ձևավորեցին ենթահանձնաժողով աղետի հանգամանքներն ուսումնասիրելու համար։ Ամիսներ առաջ Լեհաստանի գլխավոր դատախազությունը նոր մեղադրանքներ ներկայացրեց ռուսական կողմին, պնդելով, թե ռուս դիսպետչերները ամեն ինչ արել են աղետը ոչ թե կանխելու, այլ դրան նպաստելու համար։ Ավելին, ըստ լեհական դատախազության, կործանման պահին ռուս դիսպետչերների կողքին եղել նաև ինչ որ երրորդ անձ, որը ուղղորդել է նրանց և հետևել գործողություններին։ Պաշտոնական Կրեմլը կտրականապես հերքում է այս մեղադրանքները։ Ողբերգության հանգամանքներն արդեն բավականին լրջորեն ուսումնասիրվել են, քննվել և նման եզրահանգումների հետ անհնար է համաձայնել, ավելի վաղ հայտարարել էր Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսքանն էինք պատրաստել առավոտյան ծրագրի համար, միացեք Ազատության լրատվական ծրագրին ժամը 12-ից ուղիղ եթերում ազատություն.am կայքում։ Այս ծրագիրը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։